E atentos agora especialmente aos veciños de Caldas, porque agardamos que este sexa o primeiro paso dun proxecto ambicioso para todos, como é o novo centro de saúde. Despois de anuncialo xa publicamente, contamos aquí en COPE co alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rei. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Unha parcela que encaixe cos criterios e as necesidades da Consellería de Sanidade é o que vai ofrecer, ou xa o fixo oficialmente o Concello á Consellería de Sanidade.
Sí, hoxe desatascamos a situación e se remitirá en breve xa a ficha técnica da ficha. A finca son moitos máis metros cuadrados dos que a Consellería necesita e deixamos aberta a posibilidade de que se instalen en calquer punto deses casi 7.000 metros cuadrados. Coa orientación que queira, non? É unha parcela que está sita en Santa María, no que eran a antiga escola taller, que en este momento está a piques de rematar tamén a escola de música, non? Un edificio multiusos que precisamente avala a idoneidade do terreno.
Esa é unha das opcións, porque este tema do novo centro de saúde xa vende longo, o Concello tentara pois ofrecer distintas ubicacións, que o como se fai habitualmente en todos os concellos. Un concello é quen ofrece unha parcela onde despois o Sergas xa paga a construción do que será o centro de saúde e despois o mantemento tamén e aos médicos. Esas cesións nunca acabaron de encaixar no que pedía o Sergas.
Nunca, vamos ver, ofertamos un montón de fincas, xa desde un tema que leva 8 ou 9 anos coleando e en este período de tempo ofertáronse moitas fincas, todas elas rechazadas por unhas razóns ou outras e, bueno, esperemos que desta vez sea definitiva, porque en calquer caso, quero dicir que en ese entorno a propia Consellería de Medio Rural se vai a instalar, como decía antes, o Conservatorio, tamén a Corroxa vai a estar aí e a Guardia Civil, non? É dicir, unha serie de institucións que entenden que a idoneidade dese espacio é alta, é unha altísima accesibilidade, e os metros cuadrados son os que queiran, poden facelo en unha planta ou en dúas, hai disponibilidade de urbanística máis que suficiente e moi a carón da 550, non? Por tanto, entendemos e os técnicos municipales entenden que a idoneidade é moi alta.
Son esas melloras con respecto quizáis a outros proxectos. Esta pois sería unha proposta aínda mellor para poder contar con ese servizo novo, cun centro de saúde, porque agora mesmo que problemas teñen no centro médico e na atención sanitaria en Caldas?
O problema xa nos todos, non? Referíndonos ao propio edificio, é que se quedou pequeno. Ao marxen deso, están dando unha calidade na sanidade ínfima. É dicir, hai problemas con prácticamente en todos os servicios. O PAC queixase permanentemente, temos dificultades con pediatría, temos dificultades prácticamente en todos os servicios.
De instalacións,
non?
Ou de persoal?
De persoal, de persoal. E as instalacións quedaronse pequenas.
Pois é a solución que plantea o Concello de Caldas, ofertar esta parcela, este terreo, esta ubicación de Santa María, para que o Sergas poida construir un centro de saúde. Como digo, agora vanlle propoñer oficialmente xa a Consellería. Estamos a falar, en todo caso, dun proxecto a medio plazo. Non aspira que o poida incluir o presidente Núñez Feijóo nos orzamentos do ano que ven?
Vamos, ese foi sempre o compromiso que desde a Consellería se nos trasladou, que si poñíamos a disposición os terrenos serían o primeiro centro en facer. Eu son escéptico, A verdade, isto é o que eles me trasladaron a min, eu aos veciños non lle podo trasladar esa seguridade, porque entendo que entre as ofertas de terrenos que se fixaron, moitas delas eran válidas. Non terminamos de entender por que non, e bueno, pois esta é a situación. En calquer caso, tamén manexamos outras fincas que por cuestións económicas íbansenos das posibilidades e entendemos que esta é tal vez a única solución, non xa a mellor, que é moi boa, pero é a única posibilidade que temos para ter un centro novo.
Falaba tamén das dificultades do Concello de igual ter que mercar outras fincas. Esta, que custo tería para as arcas municipais?
Este xa temos en propiedade, a compramos aí ahora 2 anos, unha operación entendo que moi ventaxosa para o ayuntamiento e por a ubicación, por a catalogación urbanística, pola peza en sí que é e que ademais permite a futuro máis ampliacións, entendemos que é idónea en todos os sentidos.
Consultou cos resto dos membros da corporación, presentoulle xa este proxecto?
Bueno,
cando ten previsto
facer? Estes dos días vimos falando co BNG e dou a súa aprobación. É verdade que un tema pues, relativamente consensuado e que valoramos positivamente a actitude en este caso do bloque.
Porque terá que aprobar en pleno a cesión?
No, pese que eu non quixen facelo de esa maneira, remítese ao terreno e unha vez que se que a xunta de súa ok, sí que levaríamoslo a pleno a dar conocemento.
Pois é a grande novidade, ter unha parcela, unha ubicación para un novo centro de saúde que leva anos o Concello de Caldas de Reis buscando onde o Sergas poder construílo. É a última das novidades, pero tamén queremos facer un apunte sobre outro dos temas de ámbito autonómico que lle influen a Caldas, como é a situación do Encoro da Baxe estes días no Concello da Xunta. Se aprobaban novidades en canto ás situacións de emerxencia.
Pero non deixa de ser un tema, un trámite meramente administrativo, para pues, poder avisar con certa facilidade en unha situación de crisis. É un tema xa que, vamos, veo a oficialidade ahora, pero que se víamos traballando tempo atrás, habíamos tido que poñer a disposición da Consellería tamén determinadas ubicacións para señales acústicas e non deixa de ser un trámite administrativo que ademais chega con moitísimo retraso.
Porque se centra no que pois previr en caso de unha alerta no Encoro, que non é o problema principal, bueno, en caso de haber unha emerxencia, lóxicamente, pero hai moi poucas probabilidades, por sorte. O problema principal do Encoro é outro.
Justamente, a situación das aguas que se ve na mesma situación que outros anos e que ano tras ano estamos na mesma situación sin que se faga nada por parte da Administración Autonómica.
Pois agardamos que se poda avanzar especialmente de aquí o próximo verán, aínda que temos que dicir que este verán non deu demasiados problemas a auga do Encoro.
Porque non os dou a climatoloxía. A climatoloxía foi máis benigna e, polo tanto, os problemas foron non tan acusados como en outra ocasión. De todos os modos, os problemas máis importantes sempre se daban ao longo do mes de setembro. Non semella que este vaya a ser un dos peores anos, pero ainda puderan darse algún repunte, alguna circunstancia anómala en función de como fora a climatoloxía.
En todo caso, queda en mans diso de non haber un cambio no que a xestión da auga do Encoro da Baxe, por iso, dende o Concello de Caldas seguen a reclamar pois melloras nese Encoro para que a auga manteña a súa calidade e non teña que supoñer un incremento dos custos e da potabilización pro que é o Concello de Caldas de Reis. Falamos do Encoro agardando máis novidades e tamén de esa proposta que lle plantea o Concello de Caldas de Reis ao Sergas, que é unha nova parcela onde ubicar un centro de saúde. Juan Manuel Rei, alcalde, moitísimas grazas por contárnoslo en COPE.
Moitas gracias a vos.